любив читати, мріяв здобути освіту, хоч сам добре не уявляв іще, ким хоче стати. Підтримав його священник, отець Микола Кушпіт, колишній вояк Української Галицької армії і великий патріот. Він платив майже рік за Миколине навчання. Хлопець так і не дізнався, хто сказав священникові про його скруту. Батько був надто гордий, щоб просити у когось допомоги. Може, до священника звернувся вчитель, бо Микола був добрий учень. Та потім він уже сам заробляв собі на плату за навчання, почав давати лекції дітям заможніших українських родин. Західноукраїнські священники мали особливе становище у суспільстві. Вони були заможніші за своїх парафіян, і чимало з них, як і більшість учителів, походили з родин офіцерів Австро-Угорської монархії, що здобули собі становище, коли ще Галичина була її частиною. За часів Польщі ті колишні офіцери утворювали українську еліту. Декотрі з них були українськими представниками у польському сеймі. Українські інтелігенти з офіцерських родин також посіли певне становище у Варшаві і багато робили для збереження української самосвідомості. Наприкінці 30-х років становище у Європі ускладнилося. Німеччина, незважаючи на тяжкі умови після принизливого Версальського миру 1919 року, знову стала великою державою. Лондон, Париж і Москва з острахом стежили, як озброюються Німеччина та Італія під проводом Адольфа Гітлера і Беніто Муссоліні. Але пригноблені національні меншини у Польщі пов'язували з Берліном цілком інші сподівання. Серед них були і західні українці. Хлопцем Микола чув про страхітливі умови життя у Центральній Україні. Один батьків-приятель 1933 року втік звідти до Яворова. Він розповідав про голод на тих родючих землях, про усевладдя совітів та про русифікацію. Микола все те чув у себе у хаті і на зборах у Яворівському народному домі, куди крадькома пробирався. Одного разу Микола мав справжні канікули. Це було 1937 року, коли йому минав 17-й. Він зібрав трохи грошей за продаж шкільних підручників, а трохи додав батько за його працю вдома. Сестра погодилася пасти корову і перебрала на себе інші його домашні обов'язки. Це були його перші канікули. Микола разом з одним своїм товаришем вирушив у мандрівку. Про те, щоб сісти в автобус чи потяг, не було й мови, бо квиток коштував дуже дорого, а велосипедів вони не мали, і йшли пішки. 3 тижні юнаки утішалися волею, вони користалися з традиційної української гостинності. Серед українців було узвичайно давати нічліг студентам і гімназистам. Здебільшого лише заможні господарі, учителі і священники мали змогу приймати у себе таких мандрівників. Микола та його товариш були гімназистами, отже й мали цей привілей. Їм давали нічліг, часом у хаті, а часом і у стодолі. Вони бавилися з дітьми господарів, залицялися до їхніх дочок, їх годували, завжди давали добрий сніданок і харчів на дорогу. Під час їхніх мандрів вони багато чого побачили. Минувши Львів, вони угледіли початок зони чорнозему, що простягалася далі, на схід. Той чорнозем покривав мало не всю Україну, найбільшу житницю Європи. Микола з товаришем не йшли на вмання. Вони хотіли відвідати історичні місця, зокрема зборів із козацькими могилами 1649 року, де відбувалася кривава битва українців з поляками. До Зборова вони добулися, але не попали у те вікопомне місце. Їх зупинила польська поліція. Тоді вони подалися в Карпати, до чехословацького кордону, бо хотіли відвідати Маківку, пам'ятне місце битви українських січових стрільців з росіянами 1915 року, і таки побували на тій горі. Ця мандрівка багато важила для Миколи. Він властиво вперше побував поза межами тих околиць, де минуло його дитинство, а у травні наступного року він уже сидів у польській в'язниці. На українських територіях, що опинилися під польською окупацією, унаслідок совєтсько-польського